aktuelnosti.
Dobar dan, poštovani slušalci. Poslodavci predložili najnižu platu od 410 maraka. Sindikat traži 8 maraka više. Konačan dogovor sutra na sjednici Ekonomsko-socijalnog savjeta. Pod pokroviteljstvom predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika u Banja Luci će u srijedu 27. decembra biti održano donatorsko veče za Fond solidarnosti za dijagnostiku i liječenje oboljenja, stanja i povreda djece u inostranstvu. Katolički vjernici danas proslavljaju Božić, rođenje Isusa Hrista. Poglavar Rimokatoličke crkve pozvao je na mir za Jerusalim i cijelu svetu zemlju tokom svoje božićne propovjedi gradu i svijetu na trgu Svetog Petra. Toliko u najavi sadržaja današnje emisije, tonski realizator je Draško Vrhovac, a vaš domaćin u studiju Aleksandar Javorac.
Before you fall asleep, I'll run my thumb across your
Sutra bi nakon sednice Ekonomsko-socijalnog savjeta trebalo da bude poznat iznos najniže plate u Republici Srpskoj za 2018. godinu. Skupština Unije udruženja poslodavaca spremna je da podrži iznos od 410 maraka, što je povećanje od 5 maraka u odnosu na njihov raniji prijedlog. U Savezu sindikata Republike Srpske nisu komentarisali stav poslodavaca, dok iz resornog ministarstva poručuju da će vlada prihvatiti bilo kakav dogovor socijalnih partnera. Opširnije Nenad Stupar.
Raniji stav Unije udruženja poslodavaca bio je da najniža plata ne treba prelaziti 405 maraka. Ipak predsjednik Unije Dragutin Škrebić izjavio je za Naš radio da su poslodavci spremni na kompromis i da na sastanak Ekonomsko-socijalnog savjeta idu sa prijedlogom od 410 maraka.
Moramo imati nekakve kriterijume da je najniža plata 35 do 45% prosječne plate i mi smo tu već sad iznad toga. Ali svjesni teške ekonomske situacije, radnici teško žive, mi smo evo na neki način prihvatili da ta najniža plata bude 410 maraka. Svi moraju biti realni da sistem može funkcionisati, da se držimo ekonomskih principa i ekonomskih zakona i da nikad ne dajemo prava ona koja sutra neće moći ispoštovati. Moramo razmišljati o svim tim činjenicama.
Stav Saveza sindikata Republike Srpske o predloženom iznosu neće biti poznat prije zakazanog sastanka, što je i potvrdila predsjednica Ranka Mišić. Ministar rada i boračko-invalidske zaštite Milenko Savanović naglasio je da će podržati bilo kakav dogovor poslodavaca i sindikata. U suprotnom, o iznosu najniže plate odlučivaće vlada.
Naravno, uvažavajući činjenicu da najniža plata što je moguće treba da bude veća, ali sa druge strane uvažavamo i realne mogućnosti poslodavaca koji naravno iz svog rada i svoje dobiti mogu da to na neki način omoguće. Koji stav vlade će biti prihvatljiv za ono što oni dogovore, a ako ne dogovore opet ćemo tražiti neki kompromis, tražit ćemo neko rješenje, jer u krajnjem slučaju vlada je u obavezi da po zakonu krajem godine odredi najnižu platu pod uslovom ako socijalni partneri ne mogu da se dogovore.
Na ranijim sastancima sindikat je zahtijevao da najniža plata iznosi umjesto sadašnjih 395, 418 maraka. Ponuda poslodavaca bila je 405. Dogovor je kočilo 13 maraka. Hoće li nova ponuda poslovne zajednice od 410 maraka dovesti do konačnog dogovora, bit će izvjesno nakon sutrašnje sjednice Ekonomsko-socijalnog savjeta Republike Srpske.
Stranci koji promovišu ideju o Daytonu 2 trebali su više pažnje usmjeriti na intervencionizam visokog predstavnika u BiH i na činjenicu kako on tumači postojeći Daytonski sporazum, izjavio je šef kluba poslanika u predstavničkom domu BiH parlamenta Staša Košarac. Ovakvu inicijativu ocijenio je nedobronamjernom, istakavši da su svi u Bosni i Hercegovini navikli na to. Košarac je rekao da se institucije Republike Srpske zalažu za poštovanje slova Daytona i njegovu potpunu primjenu.
Mislim da bilo kakva daljna priča o nekom Daytonu 2 može samo da promoviše dodatnu priču na povjerenje u Bosni i Hercegovini i određene političke turbulencije. Mislim da postoji dovoljno političke snage, političke autoriteta, naravno institucija u skladu sa Daytonskim sporazumom, odnosno aneksom 4, koje treba intenzivno da rade na promociji slova Daytonskog sporazuma, a ono što je definitivno primjećeno kao neophodno jeste da se u skladu sa Ustavom institucije Republike Srpske u narednom periodu bave prije svega analizom prenesene nadležnosti na jedan van institucionalan način, na neustavan način sa nivoa Republike Srpske na nivo Bosne i Hercegovine i da nađemo model u narodnom periodu, i to je imperativ naše političke orijentacije da se prenese nadležnosti mimo Ustava, vrati institucijama Republike Srpske, odnosno samoj Republike Srpske. Took a deep breath in the mirror. He didn't like it when I wore high heels, but I do. Turn the lock and put my headphones on. He always said he didn't get this song, but I do. I do. Walked in expecting you'd be late, but you got here early and you're standing waiting.
curses you, but I do. We tell stories and you don't know why. I'm coming off a little shy, but I do. But you throw your head back laughing like a little kid.
Pod pokroviteljstvom predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika u Banja Luci će u srijedu 27. decembra biti održano donatorsko veče za Fond solidarnosti za dijagnostiku i liječenje oboljenja, stanja i povreda djece u inostranstvu. Ovo je osmo donatorsko veče koje se održava u okviru akcije S ljubavlju hrabrim srcima. Prošle godine na donatorskoj večeri prikupljeno je više od 1.240.000 maraka za izgradnju centra za majku i dijete. Značajna sredstva uložena su između ostalog u izgradnju roditeljske kuće, ali i opremanje klinike za dječje bolesti i Univerzitetskog kliničkog centra u Banja Luci. Opširnije Darko Đurić.
Donatorsko veče predstavlja jedan od najhumanijih načina obezbeđivanja sredstava za oboljelu djecu, kaže načelnik klinike za dječje bolesti Univerzitetskog kliničkog centra Banja Luka Vladimir Mirošljević. On dodaje da su se kroz prethodne godine, zahvaljujući tim sredstvima, obezbedili bolji uslovi za liječenje djece u ovoj klinici. Mirošljević je izrazio nadu da će građani Srpske ponovo pokazati humanost i prikupiti sredstva kako bi djeca mogla ići na liječenje i u inostranstvo.
Sada je mnogo bolje nego što je bilo i svakim danom je sve bolje i bolje bez obzira na ekonomsku situaciju u društvu. Zdravstvo je nešto što mora stalno da se razvija, to je materija koja ne može da stane i nema pravo da stane, nego mora da jednostavno da prati svjetske trendove. Tako isto i na klinici za dječje bolesti Univerzitetskog kliničkog centra u Banja Luci, gdje mi sve više i više usvajamo znanja i tehnika i na taj način pomažemo našim malim pacijentima. Međutim, uvijek imate granicu do koje možete da idete i naravno mi smo svjesni naših mogućnosti, naših znanja i zbog toga uvijek postoje pacijenti koji jednostavno ne mogu da se zbrinu ovdje, koji zahtijevaju neke metode ili terapijske postupke koji ne možemo da im priuštimo i zbog toga je potrebno da se upute u druge ustanove širom Europe koje se bave tim. Takvi pacijenata, nažalost, u zadnje vrijeme je sve veće, više i više, zato što klinika za dječje bolesti, odnosno prema njoj gravitiraju sve ustanove u Republici Srpskoj. što imate više pacijenata, taj zaista stičete više iskustava i na taj način smo bogatiji pod navodnim znacima za tako nešto, ali kažem, nekada zaista nisu i nama ruke vezane i moramo put tu djecu van. Zbog toga su potrebna sredstva. Ta sredstva mora da se daju odmah, a ne da mi jednostavno skupljamo ta sredstva i hoćemo li skupiti ili nećemo li skupiti, tako dalje, tako dalje, tako da ova inicijativa predsjednika Republike Srpske je jedna od najboljih dosadašnjih, uz sva uvažavanja dosadašnjih skupova koji su održani kod predsjednika Republike. Mislim da je ovaj jedan od najhumanijih koji će pokazati svoju punu dejstvo i po svoju punu snagu tek nakon 27. decembra. Dobra strana toga je, opet još jednom podlačim, što će biti sredstva koja će biti operativna, znači nećemo morati ništa da čekamo, da ne gubimo nekakav zlatni period postavljanja dijagnoze i potrebe za upućivanje djeteta u inostranstvo. Jako je dobra stvar što će, pošto je predsjednik Republike rekao da će to sve biti javno i transparentno, da će moći svako da se uvjeri koliko sredstava ima u fondu i kome su dodijeljena ta sredstva u kojem iznosu. Pored toga želim da naglasim da će biti jako potrebno i da kolege ljekari koji budu obrađivali pacijente i razmatrali ih, potrebu za njihovo slanje u inostranstvo, moraju biti vrlo odgovorni, vrlo kritični i vjerujte da će oni na njima ležati veliki dio odgovornosti.
Roditeljska kuća prošle godine proglašena je najuspješnijim donatorskim projektom u BiH, a za izgradnju kuće obezbjeđeno je 850.000 maraka u akciji koja je realizovana zahvaljujući podršci predsjednika Republike i donatorskoj večeri. Za gradnju ove kuće u kojoj borave djeca oboljela od najtežih bolesti borila se i Bojana Đurić iz Doboja. Koliko je nedostajala roditeljska kuća, uvjerila se na vlastitoj koži kada je morala da napusti dom i preseli se u Banja Luku radi liječenja osmogodišnje ćerkice Maše. Maša je sada dobro, izliječena je i pohađa školu, a samo prije 3 godine i praznik i rođendan je čekala na odjeljenju dječje hematonkologije u Banja Luci.
Ma to je jedno veliko olakšanje. Oni su svi zajedno. Znači, djeca imaju s kim da se igraju, da razgovaraju se. Mislim, majke u takvoj situaciji, majke bolesne djece od karcinoma, to je jedna najteža dijagnoza, samo jedna drugu mogu da razumiju i samo jedna drugoj mogu da budu podrška.
Biljana Đurđević-Banjac, pedijatar, hematolog u Univerzitetskom kliničkom centru, ističe značaj izgradnje roditeljske kuće. Zahvaljujući boljim uslovima, na vrijeme se može postaviti dijagnoza i započeti terapija.
Standard liječenja hematonkoloških, odnosno više onkoloških pacijenata je mnogo, da kažem, zahtjevan i upravo iz tog razloga naše odjeljenje je zadovoljava, da kažem, sve te standarde i bez toga zapravo mi ne bi mogli ni da radimo, ni da ostvarujemo ovo što treba da ostvarujemo. Jer danas je u liječenju pedijatrijskih onkoloških bolesnika postignut značajan napredak. Tako da većina onkoloških pacijenata, gotovo preko 70% ili 80% danas preživi, odnosno izliječimo takve bolesnike, što je zapravo nekih 80. godina prošlog vijeka gotovo bilo nemoguće. I upravo zbog toga naši pacijenti, naši mališani zahtijevaju i zapravo oni i moraju da imaju ovakve uslove. To je nama mnogo olakšalo naš posao u smislu da zapravo, jer je osnov je higijena koja mora da bude na visokom nivou, odnosno na najvišem nivou na našem odjeljenju, tako da je i sam prostor u kome mi radimo i u kome borave naši pacijenti zadovoljava to, a i sva ostala aparatura koja prati to. Tako da možemo slobodno da kažemo i odnosno sa ponosom da kažemo da u svemu tome vrlo smo blizu, kao i sve ostale zemlje u razvoju, naravno kao govorim, svim tim standardima, odnosno procentu izlječenja naših bolesnika. To su, znači, anemije, trombocitopenije, poremećaj koagulacije i liječimo onkološku problematiku, odnosno onkološke bolesti. To su akutne leukemije, zapravo, koje su akutna limfoblastna leukemija, koje su najčešće onkološke bolesti u dječjoj populaciji. Počevši od same dijagnostike, jer dijagnoza maligne bolesti se mora vrlo brzo da završi. Naravno, to prema standardima, da li u tu sklopu 2 nedelje, u sklopu 3 nedelje, ali ne duže, jer to sama postavljanje dijagnoze i započinjanje terapije je od presudnog značaja, naravno sve one karakteristike bolesti koja jeste i od presudnog značaja za mogućnost liječenja i za mogućnost izlječenja. I upravo zbog toga je vrijeme kod naših onkoloških pacijenata je vrlo, vrlo bitna ova stavka.
Donatorsko veče za Fond solidarnosti za dijagnostiku i liječenje oboljenja stanja i povrede djece u inostranstvu biće održano u srijedu 27. decembra, a institucije srpske vjeruju da će formiranjem fonda biti znatno skraćene procedure i ubrzan odlazak bolesne djece u inostranstvo. Fond zdravstvenog osiguranja Srpske samo u ovoj godini odobrio je 93 rješenja za liječenje u zdravstvenim ustanovama u Austriji, Njemačkoj i slično, za što je izdvojeno 802.000 maraka. Pacijenti se u inostranstvo upućuju uglavnom zbog transplantacija, genetskih testiranja, različitih urođenih anomalija, poremećaja u razvoju, srčanih mana i drugih oboljenja.
Happy Christmas, Kyoko.
Happy Christmas, Julian.
So this is Christmas. And what have you done? Another year over, and a new one just begun. And so this is Christmas.
Katolički vjernici danas proslavljaju Božić, rođenje Isusa Hrista. Poglavar Rimokatoličke crkve pozvao je na mir za Jerusalim i cijelu svetu zemlju u sklopu svoje božićne propovjedi gradu i svijetu na trgu Svetog Petra. Sa balkona Bazilike Svetog Petra Papa Franjo izrazio je nadu o nastavku dijaloga o Jerusalimu da bi se došlo do rješenja koje omogućavaju miran suživot dvije države. Papa Franjo je rekao da vjetrovi rata danas duvaju svijetom i da zbog toga trpe čovječanstvo, društvo i prirodna sredina. Opširnije, Gostimir Kajeskić.
Poglavar Katoličke crkve govorio je o patnjama male djece ukazujući na ratove i ostale tenzije na Bliskom istoku, u Africi i na Korejskom poluostrvu. Ukazao i na Siriju gdje rat još traje, napomenuvši da je aktuelni konflikt u Jemenu najvećim dijelom zaboravljen. Pozvao je svijet da reaguje.
Na ovaj dan slavljam, molim od gospodina mir za Jeruzalem i cijelu svetu zemlju. Gledajmo Isusa na licima sirijske djece, još uvijek obilježenima ratom koji je ovih godina krvlju natopio zemlju. Neka ljubljena Sirija konačno ostvari poštovanje prema dostojanstvu svake osobe po zajedničkom naporu u obnovi društvenog tkiva, bez obzira na etničku i vjersku pripadnost. Gledajmo Isusa u djeci Iraka, još uvijek ranjenog i podijeljenog neprijateljstvima koje su utjecala na podjelu proteklih 15 godina, i u djeci Jemena gdje u tijeku sukob uvelike zaboravljen sa dubokim humanitarnim posljedicama za stanovništvo koje pati od gladi i širenja bolesti. Gledajmo Isusa u djeci Afrike, osobito onima koji pate u Južnom Sudanu, Somaliji, Burundi, u Demokratskoj Republici Kongo, u Srednjoj Afričkoj Republici i u Nigeriji.
Vediamo Gesù nei bambini di tutto il mondo.
Gledajmo Isusa u djeci diljem svijeta, gdje se mir i sigurnost ugroženi od opasnosti, napetosti i novih sukoba. Djetetu Isusu povjeravamo Venezuelu kako bi nastavila mirno suočavanje s različitim komponentama društva za dobrobit cijelog ljudskog venezuelskog naroda. Gledajmo Isusa u djeci koja zajedno sa svojim obiteljima trpe nasilje sukoba u Ukrajini i njegovih ozbiljnih humanitarnih posljedica, te molimo da Gospodin što prije udjeli mir toj dragoj zemlji. Gledajmo Isusa u djeci čiji su roditelji bez posla. Gledajmo Isusa u brojnoj djeci koja su prisiljena napustiti svoju domovinu, sami putovati u nehumanim uvjetima, lako postaju plijen trgovaca ljudima.
Cari fratelli e sorelle,
draga braćo i sestre,
è indicato il segno del Natale.
I nama je postavljen božićni znak.
In fasce,
novorođenče povijenog gdje leži u jaslama.
Come i pastori,
kao djevica Marija i sveti Josip, kao pastiri iz Betlehema, prihvatimo u djetetu Isusu ljubav Boga koji je postao čovjekom za nas i zauzmimo se uz njegovu milost učiniti naš svijet humanijim, dostojnijim djeci danas i sutra.
Povodom katoličkog Božića nadbiskup Vrhbosanski kardinal Vinko Puljić u božićnoj poruci istakao je važnost porodice i porodičnog okupljanja. Kardinal Puljić služio je u katedrali Srce Isusova u Sarajevu misu ponoćku. Kardinal je poželio da svi katolici istinski prožive radost Božića, poručivši da je najbitnije da se svaki čovjek vrati svojim korijenima, ali i da uzajamno poštuje i pomaže drugoga. Misa povodom katoličkog Božića služena je u banjalučkoj katedrali Svetog Bonaventure. Prisustvovao je veliki broj vjernika koji su istakli važnost mira, sloge i osnovnih ljudskih vrijednosti.
Rođenje Isusa Krista i da svi očuva cijeli narod i cijeli svijet. I svi smo sretni na taj dan i da se svi okupimo zajedno. I želim svima sretan Božić i ovima sedmoga koji budu slavili, cijelom narodu mir i sloga.
Djeca se daju žezele. Mir i poštovanje svi vjera. Biskup Franjo traži, znači samo mir.
Krug porodice i prijatelja. Ja dođem 3-4 puta u godinu u crkvu, ali svoje volim, tuđe poštujem. Tako da su kod mene isto danas sve vjere u kući.
Banja Lučki biskup Franjo Komarica pozvao je vjernike da prate puteve Božije i zalažu se za mir i bolje svih gdje god da žive, ali i da ne zaborave svoj kraj. Poručio je da je Božić praznik istine, pravde, čovjekoljublja, dobrote i ljubavi.
Svima vam od svega srca želim čestiti Božić i sveto Isusovo porođenje. Prepustimo Gospodinu puteve svoje i on će sve dobro uraditi. Tako želimo i mi i ovoga Božića u našem gradu i u našoj zemlji i na ovom kontinentu. Preporučiti sebe i sve svoje suvremenike i suputnike Božoj milosrđu, Božoj dobroti koja se objavila, kako slušamo u svetopisamskim odlomcima i ove noći i ovoga dana, objavila se dobrostivost i čovjekoljublje našega Boga, da nas pozove kako ćemo trebati ispravno živjeti ovdje i savjesno i razborito i ozbiljno osmišljavati svoj život kao otkupljenici, ne kao obezglavljeni ljudi, beznadni ljudi, nego kao oni koji znademo zašto živimo, koga slijedimo i zašto se trebamo zalagati za ono zbog čega je on došao na svijet, utjelovljeni sin Boži, došao da spasi što je izgubljeno, kako sam reče. A izgubljen je čovjek i u Banja Luci i u Bosni i Hercegovini i u Europi i po mnogim drugim dijelovima svijeta, koji zapravo sam želi ostvarivati svoj životni program bez traženja pomoći od onoga koji radi nas, ljudi, radi našega spasenja došao da nam pomogne. Donesimo mu svoje srce, on traži naše srce, ne traži naša bogatstva materijalna, nego traži našu spremnost na suradnju s njime.
Povodom je Božića, Božićna misa služena i u katedrali rođenja Blažene Djevice Marije u Trebinju, kao i širom Republike Srpske gdje žive rimokatolički vjernici. Čestitke vjernicima rimokatoličke vjeroispovijesti uputili su i zvaničnici Srpske.
Božić je prilika za duhovno usavršavanje i uzrastanje u ljubavi prema Bogu i čovjeka prema čovjeku, poručio je nadbiskup Vrh Bosanski kardinal Vinko Puljić, sa kojim je razgovarala urednica religijskog programa Televizije Republike Srpske Žana Vukosavljević.
Božić i dani koji mu prethode ispunjeni su atmosferom iščekivanja i radosti, koja se jednostavno ne može smjestiti u neki drugi dio godine. S razlogom, jer se na Božić rodio Spasitelj, otkupitelj svijeta i čovjeka, Bogočovjek, Sin Boži, Isus Krist. Samo mjesto na kojem se On pojavljuje u svijetu nije luksuzno, nego najskromnije što može biti. Da li je ova poruka Božića, Božjeg blagog dana, jasna i bliska svima?
Pa, sluga Boži Stadler je vrlo lijepo tumačio upravo to tajstvo, da je se Bog rodio kao mali, da bi bio bliz svakom čovjeku. Na poseban način rodio se u štalici da pokaže blizinu ljudima, posebno onima koji proživljavaju ovo iskušenja ovog života. I zato, zašto je to radostan dan? Zato što je Bog darovao nam se, a darivanje je izraz ljubavi. I mi upravo u tome utjelovljenju i rođenju Isusa Krista čitamo Božju ljubav. A nema ljepšeg osjećaja nego da čovjek bude svjestan da je voljeno biće. I kad čovjek otkrije da je voljeno biće, onda otkriva izvor snage i nade. A to je današnjem i svakom vremenu čovjeku važno da zna i znade živjeti i da osjeća sigurnost da nije odbačen, nego prihvaćen. To još Bog obećao u raju zemaljskom, kada je istjerao čovjeka iz raja zemaljskog, ostavio mi obećanje da će doći ona koja će roditi i da će zgaziti zmiju glavu. I zato upravo to obećanje se ostvaruje u Božićnoj noći i zato mi ljudi upravo radujemo se tom tajstvu i to je izvor radosti, vjerničke radosti. Jasno da u ovoj zemaljštini često puta unesemo i zemaljskoga u to božansko i divno tajstvo vjere, ali sastavni je dio čovjeka jer je čovjek i tijelo i duša.
Šta znači pripremiti srca za radosnu vijest da se u njima dogodi Božić? Koliko je truda potrebno za tako nešto i može li se to dogoditi samo od sebe?
Dobro ste postavili pitanje. Samo od sebe se ne može dogoditi. Sve počinje od suradnje čovjeka s Bogom. Zato mi katolici u ovom vremenu koje zovemo došašće, 4 nedjelje prije Božića, imamo jednu posebnu pobožnost koja se zove zornice, gdje zapravo ujutru rano ljudi ustaju i idu na mise kao simboliku. Zapravo rođenje Isusa Krista je to svjetlo, taj dan života. I zato ljudi rado vole tu pobožnost kako bi sebe pripravili i dočekali Isusovo rođenje. Uz to pobožnost zornica posebno je prisutna i ona kršćanska ispovijed gdje ljudi okaju svoje grijehe. Bez kajanja grijeha nema doživljaja Božića. A na poseban način to se događa u sakramentu ispovijedi gdje zapravo od Boga oproštenje molimo i gdje dobivamo sakramentalno odrješenje. A kad čovjek doživi da mu je oprošteno, dobiva snagu da i sam prašta. I u Božiću upravo jest ljepota praštanja. Bog čovjeku prašta i čovjek čovjeku prašta. A onda, ako smijemo reći, i čovjek sam sebi prašta što je slabić, kako bi hrabio se u pouzdanju Boga. I mislim da je to jedno divno tajstvo priprave za Božić.
Da li je onda oprost i opraštanje složen ili jednostavan proces?
To je itekako složeni proces. Prvo čovjek mora postati svjestan sebe, mora postati svjestan svojih grijeha, mora, a to znači da vidi gdje je prekršio Božju zapovijed. I upravo u toj relaciji priznavanja samog sebe, on zapravo počinje biti realan. A to je ta poniznost, malenost, jer se Bog malenima objavljuje. Dokle god čovjek nije sposoban priznati svoje grijehe, nema mjesta za Boga. Jer je zapravo pun sebe. A gdje je pun sebe, nema Bog mjesta. Zato priznati svoje grijehe, okajati svoje grijehe, odreći se grijeha, to znači napraviti prostor da Bog se rodi. I zato često puta kažem da je svaka ispovijed Božić, jer se događa opraštanje grijeha i rađanje u milosti, gdje istinski rastemo u tome svijesti da smo djeca Božja.
Jedan od naših savremenika i vjerskih vođa današnjice koji umije na poseban način da iskaže socijalnu osjetljivost i brigu za one na društvenim marginama, bolesne, siromašne, jeste Papa Franjo, poglavar Rimokatoličke crkve. Nedavno je na njegovu inicijativu održan prvi svjetski dan siromašnih. Papina poruka zasnovana je na riječima iz Ivanovog evanđelja, da se ne ljubi riječju i jezikom, već djelom i istinom. Za čovjeka u njegovoj slabosti lakše je nešto izgovoriti nego uraditi. Nije li već i ta izgovorena riječ mogući pokretač za djela?
Po biti čovjek mora biti svjestan. Ajmo reći, ovaj zemaljski život jednog dana će stati. Doći ćemo pred lice Božje. U evanđelju je itekako očitovano šta će nas Bog pitati. Bio sam gladan, bio sam žedan, bio sam goli bos, bio sam u zatvoru, bio sam nepoučen i tako dalje. Ta tjelesna i duhovna djela milosrđa. Zapravo, to je ono što Isus očekuje da ga prepoznamo u onima koji nas trebaju. I zapravo tu je ne samo lako reći, nego je važno uvjerenje steći da ja istinski služim Isusu, služeći malom čovjeku, onaj koji mene treba. I zapravo to je ta djelotvorna ljubav. Zapravo Božić jest zapravo izazov na tu djelotvornu ljubav, jer se Bog malenima daje i nas poziva da malenima dajemo. Mi smo već u našoj crkvi prije imali već duže godina nedjelju Caritasa. To je treća nedjelja došašća, kada mi zapravo tada pokušamo skupljati naše čine djela ljubavi prema pomoći drugima koji nemaju. Međutim, ovim Papa na poseban način želi probuditi svijest koji danas je opterećen konsumizmom, potrošačkim mentalitetom, pa i advent i Božić je pretvorio u potrošački mentalitet. A zaboravili smo čovjeka koji zapravo i on ima pravo na život. Posebno danas kad se toliko ulaže u naoružanje, kad se na neki način troši mnoge stvari koje nisu potrebne, na poseban način koliko se hrane baca. Nekad su nas odgajali da svaki komadić kruha znamo vrednovati, danas se nema taj osjećaj poštivanja prema kruhu. I zato je papina poruka da uvede dan siromašnih. Zapravo želi vratiti svijest kršćana u njegovom poslanju. Isusu služiti, to znači biti bliž čovjeku.
Koja bi mogla biti konkretna djela ljubavi i milosrđa u našem okruženju, u našim selima, gradovima, naseljima, u komšiluku, u susjedstvu?
Pa možemo reći da prvo počinje od poštovanja. Kad čovjek prvo poštuje i onog siromaha, koji puta je njima draže kad se upitamo s njima kako su, kad se na neki način rukujemo s njima, kad vidi da ih vrednujemo u njihovom dostojanstvu, već je to kršćanska ljubav. A onda na poseban način, a ne smijemo ga svojim darovima poniziti, nego mu pomoći da živi. Jer koji puta milostinja zna biti poniženje. Zato je prevažno činiti dobro da ne povrijedimo njegovo dostojanstvo. I tu je zapravo umješnost kršćanske ljubavi. Primijetiti i znati pomoći. Ja se ne mogu nikad zaboraviti one godine iza drugog svjetskog rata, kad su bile gladne godine, 51. 2. 3. Kako je otac primijetio da u jednoj kući nije bilo dovoljno hrane, da je nas djecu poslao da odnesemo, ne da on ode. I mi djeca nismo znali šta nosimo. Zato je strašno bilo čuti kada mi 5 dana, ne znam kad točno koji, nismo krušne mrve pojeli. To je zapravo taj divan osjećaj pružiti pomoć, a ne poniziti čovjeka. To ima svatko od nas mogućnost. Međutim, sve siromahe ne možemo riješiti. Pogotovo oni koji na ulicama prose često puta nisu to oni pravi siromaci. Pravi siromaci koji puta su vrlo skroviti i njih treba otkriti i njima treba pomoći.
Da li u dobra djela možemo svrstati i otvaranje novih radnih mjesta, pružanje mogućnosti ljudima svih starosnih radno sposobnih dobi da ostanu u svome kraju, u svome zavičaju i da ih razvijaju?
Da, to ste dobro pitanje postavili, jer zaista danas je ozbiljno pitanje ostanka ovdje. Pravili smo jednu analizu koji je osnovni razlog što bježe ljudi. I dobili smo posebno 4 razloga po nekom stupnjevanju. Na prvom mjestu je politička nesigurnost, gdje se zapravo stalno stvara jedna konfliktna situacija, napeta situacija, i to zabrinjava i mlade i roditelje. Druga situacija je zapravo mladi nisu odgajani da vole svoju grudu, svoju očevinu, svoj rodni kraj, svoj zavičaj, nego su, to je treći razlog je da su ti mladi odgajani da uživaju, a ne da žive. I često puta je to i krivnja i roditelja koji na neki način ne žele pomoći djeci da se bori za život, da se suoče sa izazovima, nego im samo žele priuštiti da uživaju. Međutim, jedno od važnih momenata treba naglasiti da je danas kultura rada opala. Ljudi žele imati, potrošiti, a ne shvaćaju da radom doživljavaju svoje dostojanstvo. Nije nijedan rad ponižavajući. Svaki rad čovjeka čini vrijednim u njegovom dostojanstvu. Zato je itekako važno otvarati radna mjesta. Ali ne samo da nam netko drugi otvara, nego i sami da se borimo kako doći da od svog rada živim i da na neki način i u svojoj obitelji uzdržavamo tog rada. Jasno da je tu puno doprinijela i nezdrava politička klima i neodgovorna politička klima, ali i puno je toga i da na neki način posebno sam zabrinut kada mnogi poslodavci, kada vide da majka treba roditi, otpuste je s posla jer ne žele imati takve na radnom mjestu. Takvi ubijaju narod ubijaju budućnost. I zato smatram da je prevažno odgajati taj socijalni moment u javnosti. Pa nema budućnosti bez onoga da volimo život i da se za život borimo. A taj život treba uzdržavati. I život od našeg rada treba na neki način biti mogućnost opstati.
U jednom od razgovora sa vama, uzoriti kardinale, zapamtila sam misao da se mnogo više ulaže u obrazovanje, što je svakako pohvalno, nego što se pažnja poklanja formiranju moralnog, dobrog čovjeka. Šta možemo očekivati, recimo, od osobe koja je postigla sva naučna zvanja u određenoj oblasti ili na tome putu, a nema niti duhovne, niti moralne osnove, ili su obe zakržale?
Pa to je jedan ozbiljan problem cjelokupnog društva, ne samo u našoj zemlji, nego i u cijelome svijetu. Manjak odgovornosti, odgovornost, poštenje je postala strana riječ. Jednostavno, glavno je postići, potrošiti i uživati. I to je zapravo mjerilo stjecanja znanja. Znanje je divna stvar jer time čovjek razvija svoje sposobnosti. Ali ako to znanje ne formira njegovu ljudskost, onda imamo puno pametnih lopova, a premalo poštenih ljudi. Često puta je važnija i ono zrno poštenja nego ne znam koliko para na banki.
Božić je prilika za duhovno usavršavanje i uzrastanje u ljubavi prema Bogu i čovjeka prema čovjeku. Prilike se propuštaju. Kako ne propustiti ovogodišnju?
Pa zapravo čovjek slaveći Božić u prvom redu susreće Boga, ali susreće i sebe, susreće i svoje najbliže. Jer zato je Božić na neki način obiteljski blagdan, gdje zapravo vraćamo vrednovanje i poštivanje obiteljskog gnijezda. Danas je ono jako ugroženo, pogotovo ta nova antropologija svjetskog gibanja je posebno na udar obitelj i formacija obitelji. Zato Božić na neki način vraća dostojanstvo obitelji, gdje čovjek prepoznaje sebe, gdje je nikao, gdje je odrastao, gdje treba znati poštivati svoje korijenje i zapravo temelji odgoja dobivaju se u obitelji. I premalo je onaj o razgovoru u obitelji. Ljudi ne znaju razgovarati ni s Bogom, niti s jednim s drugima, a tako su frustrirani. I zato imamo deformirane mlade ljude koje mi jako kritiziramo, a zapravo krivci smo jer smo premalo im pomogli da sazrijevaju i psihički, i intelektualno, i fizički. I zato je Božić divna prilika da opet vratimo se vrednotama obitelji i da tu gnijezdu obitelji, gdje je zapravo gnijezdo sazrijevanja u ljubavi, jer obitelj je gnijezdo ljubavi. Bog koji je trojedini stvorio je čovjeka na svoju sliku i tu je utkao da raste u ljubavi. Zato želimo da svaki Božić bude istinski prepoznavanja sebe, svog identiteta, svog dostojanstva i svog korijena, da iz toga raste i da prenosi te vrednote na buduće pokoljenje.
Božić je praznik ljubavi, radosti, praznik porodice. Gdje su korijeni, gdje su uzroci degradiranja dostojanstva porodice?
Pa teško je nabrojiti i ja moram priznati da ne mogu razumjeti ovo gibanje svjetsko koje želi uništiti obiteljsko korijenje i koje želi uništiti vrednote obitelji, nego jednostavno ne kukajući što je tako, stalno pokušavam pozivati da ljudi postanu svjesni, da ne daju se jednostavno raščerečiti, da tako ružno kažem, nego da sačuvaju ono vrednote u obitelji što imaju, to znači poštivati život, odgajati ju za ljubav i sami biti ljudi ljubavi.
A Božić je upravo i praznik i porodice, i radosti i praznik života.
Jest, baš to. Božić je taj koji nas okuplja oko obiteljskog stola i oko obiteljske molitve, upravo u tajstvu rođenja Isusa Krista.
Uzoriti kardinale, hvala vam za ovaj božićni intervju i sretan Božić.
Hvala lijepo i preko vas čestitam svima katolicima Božić na dobro im došlo i rođenje, a također i svim kršćanima koji će samo tjedan dana kasnije, nešto malo više, slaviti i njima isto to tajstvo želim sretno i blagoslovljeno. A evo, također Jevreji, Židovi slave Hanuku i dani svjetla, želim nama toga svjetla svima.
Hvala.
Poštovani slušalci, bilo je ovo sve što smo odabrali za današnju emisiju aktuelnosti Radija Republike Srpske. Provedite ugodne trenutke i ostatak večeri uz program Radija Republike Srpske.